Μίλαμε ιστορικά για το Γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Κομνηνή και οι προσπάθειες για ανάκαμψη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Κομνηνή και η μερική αναδιοργάνωση της Αυτοκρατορίας 1081-1185. Δόκτωρ Κωνσταντίνος Γεωργίου.
Όταν ο Αλέξιος ο πρώτος Κομνηνός στέφθηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου το Πάσχα του 1081 μετά Χριστόν, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε σοβαρό κίνδυνο από τις επιθέσεις εξωτερικών εχθρών στα δυτικά, τα ανατολικά και τα βόρεια σύνορά της. Η κατάσταση για το Βυζάντιο ήταν κρίσιμη, αφού ήδη μία δεκαετία πριν, το 1071, η ήττα των Βυζαντινών στο Μαντζικέρτ σήμανε από τη μία την κατάρρευση του Βυζαντινού στρατιωτικού συνόρου στην Ανατολή, αφήνοντας την περιοχή ανοιχτή στην εισβολή και εγκατάσταση των Σελτζούκων Τούρκων. Επίσης, η πτώση του Βυζαντινού φρουρίου στον Πάρη, τον ίδιο χρόνο το 1071, δηλαδή, έφερε το τέλος της Βυζαντινής παρουσίας στην Ιταλία και την κορύφωση της νορμανδικής απειλής για το Βυζάντιο από την άλλη. Κατά συνέπεια, τόσο ο Αλέξιος όσο και οι διάδοχοι αυτοκράτορες της δυναστείας των Κομνηνών κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες, διπλωματικές και πολεμικές, για να αντιμετωπίσουν τους εξωτερικούς εχθρούς που επιβουλεύονταν το Βυζάντιο. Ο Αλέξιος, πρώτος Κομνηνός, εκμεταλλευόμενος την ανάγκη των πρώτων σταυροφόρων πολεμιστών από τη Δυτική Ευρώπη που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη το 1096 για προμήθειες και ελεύθερη δίωδο από το Βυζάντιο στην Ασία, υπέγραψε συμφωνία με τους αρχηγούς τους. Σύμφωνα με αυτήν, οι σταυροφόροι θα απέδιδαν στους Βυζαντινούς τις περιοχές που τυχόν θα κατακτούσαν. Με τον τρόπο αυτό, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επωφελήθηκε για να ανακαταλάβει σημαντικές πόλεις στη Δυτική Μικρά Ασία, όπως η Νίκαια, η Σμύρνη, η Έφεσος και η Σάρδης. Στα βόρεια σύνορα της Αυτοκρατορίας, τα Βαλκάνια, ο Αλέξιος κατάφερε να νικήσει τους νομάδες Παντζινάκους με την βοήθεια των Κουμάνων, τουρκικού νομαδικού λαού, και στη συνέχεια να αποκρούσει τις επιδρομές των τελευταίων. Στα δυτικά σύνορα της Αυτοκρατορίας, ο Αλέξιος Κομνηνός είχε να αντιμετωπίσει ένα πολύ πιο ισχυρό εχθρό από ό,τι στα Βαλκάνια, τους Νορμανδούς. Οι Βίκινγκς ή οι άνθρωποι του Βορρά, όπως είναι ευρύτερα γνωστοί, αφού πρώτα εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, στη συνέχεια έφτασαν στην Ιταλία. Από τα μέσα του 11ου αιώνα στράφηκαν εναντίον των Βυζαντινών κτίσεων στη Νότια Ιταλία. Οι Νορμανδοί, μετά την κατάληψη του Μπάρι, θέλοντας να κατακτήσουν ολόκληρη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στράφηκαν κατά των Βυζαντινών ακτών της Ηπείρου. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς αποκλειστικά με τις δικές του δυνάμεις, αφού είχε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τους Σελτσούκους Τούρκους στην Ανατολή. Έτσι, με τη βοήθεια της διπλωματίας, κατάφερε με μεγάλο κόστος για την αυτοκρατορία να βρει μάχους. Εξασφάλισε βοήθεια από την Ναυτική Δημοκρατία της Βενετίας, η οποία, με τον πανίσχυρο στόλο της, κατάφερε να νικήσει τους Νορμανδούς. Ο Αλέξιος, ως αντάλλαγμα για τη βοήθεια αυτή, παραχώρησε στη Βενετία εμπορικά προνόμια με το Χρυσόβουλο, επίσημη γραπτή συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον αυτοκράτορα και σφραγισμένη με τη χρυσή του βούλα που εξέδωσε το 1082. Με βάση τη συμφωνία αυτή, παραχωρήθηκαν τιμητικοί τίτλοι και χρηματικές χορηγίες σε διάφορους Βενετούς άρχοντες. Επίσης, οι Βενετοί έμποροι εξασφάλισαν σκάλες, από βάθρες δηλαδή, και εμπορικά καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και όπου αλλού ζητήσανε, ενώ διατηρούσαν το δικαίωμα να ασκούν ελεύθερα το εμπόριο σε όλες τις περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας χωρίς να καταβάλουν οποιοδήποτε φόρο. Τα προνόμια αυτά που παραχωρήθηκαν στους Βενετούς με βάση το Χρυσόβουλο του 1082 έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία στη συνέχεια μιας πανίσχυρης βενετικής αποικιακής αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Η Βενετία μέσα στους επόμενους αιώνες απέκτησε πολλές κτίσεις και εμπορικούς σταθμούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αντικαθιστώντας την κυριαρχική εμπορική παρουσία του Βυζαντίου στην περιοχή. Πέρα από αυτό, πολύ σύντομα οι Βυζαντινοί αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν παρόμοια προνόμια και στις άλλες ναυτικές δημοκρατίες της Ιταλίας, την Πίζα και τη Γένουα ή Γένοβα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Βενετών και Γενουατών στην Κωνσταντινούπολη γεγονός που οδήγησε σε αναστάτωση και βιαιότητες του λαού της Κωνσταντινούπολης εναντίον όλων αυτών. Ο διάδοχος του Αλεξίου και γιος του Ιωάννης ο Δεύτερος, που βασίλευσε από το 1118 μέχρι το 1143, συνέχισε με σοφροσύνη την εξωτερική πολιτική του πατέρα του στην Ανατολή και τα Βαλκάνια. Με την οργάνωση και διεξαγωγή ετήσιων εκστρατιών, ο Ιωάννης κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία τους Σελτσούκους και να κατακτήσει διάφορα σελτσουκικά κρατήδια στη Μικρά Ασία, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τη σημαντική πόλη Αντιόχεια της Συρίας. Στα Βαλκάνια, ο αυτοκράτορας κατάφερε να κυριαρχήσει επί των Σέρβων και να αντιμετωπίσει την εισβολή των Ούγγρων στα Βαλκάνια, θέτοντας υπό βυζαντινή κυδαιμονία το βασίλειό τους. Ο γιος του Ιωάννη και νέος Κομνηνός αυτοκράτορας, Μανουήλ, που παρέμεινε στο θρόνο από το 1143 μέχρι το 1180, μετά από μακροχρόνιους πολέμους, συνήψε ειρήνη με τους Ούγγρους. Στη συνέχεια, επιτέθηκε εναντίον των Σέρβων στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, αναγκάζοντάς τους να καταθέσουν τα όπλα και να υπογράψουν συνθήκη ποταγής με το Βυζάντιο. Στην Ανατολή, συνέχισε τις εκστρατείες του πατέρα του εναντίον των Σελτζούκων στη Μικρά Ασία. Ο Μανουήλ δεν αρκέστηκε στις επιτυχίες στα ανατολικά και βόρεια εδάφη της αυτοκρατορίας του και έστρεψε το ενδιαφέρον του και στη Δύση. Συγκεκριμένα, μετά από μια πρώτη αποτυχημένη εμπλοκή του στην Ιταλία, που κράτησε από το 1155 μέχρι το 1158, μπήκε το 1167 εκ νέου σε αντιπαράθεση με τη Βενετία, που έληξε με τη διπλωματική ήττα των Βυζαντινών. Οι παρεμβάσεις όμως του Μανουήλ στη Δύση είχαν καταστρεπτικές συνέπειες για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στην Ανατολή. Ο Σελτσούκος Σουλτάνος, ενθαρρυμένος από την κατάσταση αυτή, επιτέθηκε κατά του Βυζαντίου. Ο Μανουήλ έσπευσε με ισχυρό στρατό στη Μικρά Ασία, αλλά το 1176 έπεσε σε ενέδρα των Σελτσούκων στο Μυριοκέφαλο, όπου έπαθε πανολεθρία, δηλαδή ιτήθηκε ολοκληρωτικά. Ο Μανουήλ μάλιστα είχε την ίδια μοίρα με τον Ρωμανό τον τέταρτο Διογέννη όταν ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου και ιτήθηκε από τους Σελτσούκους στο Μαντζικέρτ το 1071. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης, ανοίγω εισαγωγικά, «και στέλλοντας αγγελιαφόρους, ο Μανουήλ Κομνηνός, ανακοίνωσε τα συμβάντα στους Κωνσταντινοπολίτες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του, κατά κάποιο τρόπο, ομοιοπαθή με τον Ρωμανό Διογέννη, καθώς ο αυτοκράτορας εκείνος, όπως και αυτός ο ίδιος, κήρυξε πόλεμο στους Σελτσούκους Τούρκους, αλλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος του στρατού και πιάστηκε εχμάλωτος», κλείνουν τα εισαγωγικά. Η ήττα στο Μυριοκέφαλο ήταν γέρια, δηλαδή καθοριστική, αφού οι Σελτζούκοι μετά την νίκη τους αυτή ισχυροποίησαν τη θέση τους στη Μικρά Ασία χωρίς να υπάρχει πλέον καμία δυνατότητα για ανάκτηση των πρώην Βυζαντινών επαρχιών στην περιοχή. Στη συνέχεια, η κατάκτηση άλλων πόλεων της Μικράς Ασίας από τους Σελτσούκους, που συνοδεύονταν από σφαγές και λαιλασίες, έφεραν πείναν και επιδημίες, προκαλώντας τη φυγή πολλών χριστιανών. Το αποτέλεσμα ήταν να ερημώσουν πολλές περιοχές και να επικιστούν από τους Σελτσούκους Τούρκους. Όσοι χριστιανοί παρέμειναν στις περιοχές αυτές, οδηγήθηκαν στον εξισλαμισμό, δηλαδή αναγκάστηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ και να γίνουν μουσουλμάνοι. Οι παράγοντες αυτοί, δηλαδή ο τουρκικός επικισμός της Μικράς Ασίας και ο εξισλαμισμός, επηρέασαν καθοριστικά τη φυσιογνωμία της Μικράς Ασίας, που μέχρι τότε ήταν χριστιανική. Η εσωτερική πολιτική των αυτοκρατόρων της δυναστείας των Κομνηνών στηρίχθηκε στους ευγενείς. Οι Κομνηνοί εφάρμοσαν το θεσμό της πρόνοιας. Το κράτος παραχωρούσε σε όσους ανήκαν στις ισχυρότερες οικονομικά τάξεις, τους ευγενείς, που στην περίπτωση αυτή ονομάζονταν προνοιάριοι ή στρατιώτες, ισόβια για όλη τους τη ζωή, μεγάλες κρατικές εκτάσεις, τα αγροκτήματα και φορολογικά έσοδα. Αποκτούσαν δηλαδή το δικαίωμα να εισπράττουν για δικό τους όφελος τους φόρους των κατοίκων των περιοχών αυτών, με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας προς το κράτος. Αυτό βέβαια γινόταν εις βάρος των εσόδων του κράτους και ταυτόχρονα βύθιζε τους αγρότες την αθλειότητα και τη φτώχεια, αφού παρέμειναν απροστάτευτοι μπροστά στην απληστία των ευγενών μεγαλογεωκτημόνων. Επιπλέον, ο θεσμός της πρόνοιας έφερε αλλαγές στον τρόπο αμοιβής και στρατολόγησης των στρατιωτών, γεγονός που είχε καταστροφικά αποτελέσματα, κυρίως για τις βυζαντινές περιοχές στη Μικρά Ασία. Η παραχώρηση της πρόνοιας σε απλούς στρατιώτες ως μέτρο ικανοποίησης ή αμοιβής είχε ως αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το θεσμό του θεματικού στρατού που την περίοδο αυτή παρακμάζει, να καταταγούν στο στρατό πολλοί που ήταν ακατάλληλοι. Έτσι, ο Βυζαντινός στρατός στον 11ο αιώνα έγινε λιγότερο αποτελεσματικός σε σχέση με τον θεματικό στρατό. Ανοίγω εισαγωγικά. Τώρα, με τα νέα μέτρα, ο στρατός είχε χειρότερη απόδοση και άχρηστοι, μη αποδίδονται στρατιώτες, απολαμβάνουν τις παρεχόμενες αμοιβές. Γι' αυτό και παρουσιάστηκαν στους στρατολόγους πολλοί ράφτες, υποκόμοι, κτίστες, χαλκείς και άλλοι, εγκαταλείποντας τα προσοδοφόρα επαγγέλματά τους, φέρνοντας και κάποιο άλογο ή λίγα χρυσά νομίσματα. Κλείνοντας εισαγωγικά.